Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول وعمل. اللهم اتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اتق رقابنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Taala. Di dalam kesempatan hari ini, dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala, kita masih diberikan kesempatan untuk terus menuntut ilmu dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki anak-anak kita, keturunan kita, memperbaiki keadaan orang yang kita cinta. Maka semoga Allah Subhanahu wa Taala menganugerahkan kepada kita anak keturunan yang soleh dan soleha. Semoga Allah Tabaraka wa Taala menjadikan anak-anak kita sebagai qurrata ayun. Maka dari itu, untuk meraih itu semua, tugas kita adalah terus bekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Tugas kita adalah terus memantaskan diri kita untuk menjadi orang tua yang saleh, sebelum pada akhirnya kita mencetak anak-anak yang saleh dan saleha. Hanya kepada Allah kita memohon taufik dan hidayah. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Uswatun Hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baik para jamaah sekalian, jamaah dari Muslim Afiyah Academy yang sudah berpartisipasi di kelas spesial parenting yang bertajuk peran berkisah dalam mendidik anak untuk berakhlak mulia. Insya Allah hari ini merupakan pertemuan yang kedua, karena disebabkan karena jadwal yang tidak memungkinkan, maka kita jadikan tema yang harusnya jadi pertemuan kedua menjadi pertemuan yang ketiga. Nah, di dalam pertemuan hari ini kita akan fokuskan pembahasan tentang bagaimana mengajarkan tauhid dan keimanan kepada anak sejak dini melalui kisah di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, ini sebuah pembahasan yang cukup menarik, bagaimana kita mendidik anak kita, mengupayakan kesolehan anak kita hanya dengan bermodalkan kisah. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, ketika Allah Subhanahu wa Taala menurunkan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa Taala jadikan sepertiga dari isi Al-Qur'an semuanya isinya adalah kisah. Kenapa sebabnya? Karena Allah Azza wa Jalla mengajak kita untuk berfikir. Maka dari itu dalam Al-Quran sering disebutkan, afala yatafakkarun, tidakkah mereka berfikir? Afala yatadabbarun, afala yakilun, tidakkah mereka itu berakal? Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mempergilirkan kekuasaan di atas muka bumi ini, mempergilirkan peristiwa demi peristiwa, maka tidaklah itu Allah takdirkan dan Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran, melainkan agar kita itu mengambil hikmah dan ibrah, mengambil pelajaran. Maka di dalam Al-Quran Allah jadikan sepertiga isinya adalah kisah sebagai sarana pendidikan, pengajaran yang akan diterapkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, yang akan diterapkan oleh para sahabat kepada para tabi'in, yang akan diterapkan oleh para tabi'in kepada para atba'u tabi'in, dan seterusnya dari generasi ke generasi. Dan sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya bagaimana kemudian yang namanya kisah itu punya efek yang sangat dahsyat, punya peran yang sangat penting, efek yang sangat dahsyat untuk akal anak-anak kita, peran yang sangat dahsyat untuk menumbuhkan kebesaran di dalam hati mereka. Apalagi jika kisah tersebut kemudian disampaikan dengan sesuatu yang menarik, maka kisah itu akan mudah diambil pelajarannya oleh anak-anak kita. Maka dari itu kemudian ketika kita ingin menanamkan satu pengajaran tertentu atau ingin menanamkan satu pesan tertentu kepada anak kita, maka di antara cara terbaik yang bisa kita ambil adalah kita mengkisahkan sebuah kisah kepada mereka. Dan inilah manhaj Rabbani, inilah metode yang Allah turunkan di dalam Al-Quran. Maka dari itu Allah menegaskan, faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun, dan kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah itu supaya mereka itu yatafakkarun, supaya mereka berfikir. Maka saudaraku sekalian dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kisah itu bukan dengan sebuah kesia-siaan. Ada hikmahnya, ada maksud dan tujuannya kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan kisah-kisah itu dalam Al-Quranul Karim. Maka tugas kita sebagai orang tua adalah menghadirkan kisah teladan untuk anak-anak kita, dengan harapan bahwa anak-anak kita bisa mengambil pelajaran berharga dari kisah-kisah tersebut. Dan yang harus kita perhatikan dengan baik adalah sebagai orang tua, kita ketika ingin menghadirkan kisah teladan untuk anak-anak kita, maka kita punya PR besar di sini. PR untuk kita sebagai orang tua itu mengupgrade ilmu kita, agar kita bisa mengkisahkan kisah yang real, yang nyata, sesuai data, sesuai fakta. Dan itulah kisah-kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ataupun yang pernah terjadi dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita sebagai orang tua harus mengupgrade. Kalau kita sebagai orang tua tidak mengupgrade ilmu kita, apa yang terjadi kira-kira? Yang terjadi adalah kita hanya bisa mengkisahkan kepada anak kita kisah yang dulu mungkin pernah kita dapat dari orang tua kita. Kita masih ingat ya dulu, ketika kita masih kecil kita dikisahkan kisah maling kancil nyolong timun misalnya. Kita dikisahkan kisah bawang putih, bawang merah. Kita dikisahkan kisah Joko Taru. Kita dikisahkan kisah Sangkuriang. Kita dikisahkan kisah dan lain sebagainya. Subhanallah. Maka tidak salah kemudian ketika generasi kita hari-hari ini kita dapatkan adalah menjadi generasi yang tumbuh berkembang dengan membawa kesan dan pesan yang mereka terima dari kisah itu. Kisah kancil nyolong timun seolah-olah mengajarkan bahwa boleh kita nyolong selama kita kemudian memiliki kecerdikan dalam mencuri. Seolah diajarkan seperti itu, maka muncullah budaya korupsi, kejahatan kerah putih. Kemudian ketika diceritakan kisah bawang putih, bawang merah, maka seolah-olah kita diajarkan bahwa boleh bagi kita sebagai seorang manusia untuk saling hasad, iri, dengki, bahkan mencerdai orang lain yang kemudian kita anggap bahwa orang ini kita hasadi atau kita iri, sesuatu orang yang tidak kita suka. Maka kita bisa melihat di sinetron-sinetron kita, budaya yang berkembang adalah budaya saling hasad, saling iri, budaya balas dendam. Termasuk dulu pas kecil kita dikisahkan kisah Joko Taru yang kemudian lagi di pinggir sungai, lalu kemudian melihat ada beberapa orang bidadari turun dari kayangan, mereka mandi lalu diambillah bajunya, dan itulah cerita yang pernah kita dapatkan zaman dulu. Maka timbullah kemudian zaman sekarang generasi yang suka dengan sesuatu yang porno, orang mandi di intim, orang lagi buka aurat dilihat. Nah, ini kita bisa melihat efek dari sebuah kisah. Seandainya kemudian kisah yang kita ceritakan kepada anak kita adalah kisah yang real, kisah yang nyata, kisah terbaik yang sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, maka sungguh kita sudah mendidik anak kita dengan pondasi yang kuat. Maka dari itu kemudian ketika kita akan memberikan kisah kepada anak kita, waspadailah, jangan-jangan kisah itu kisah fiktif, jangan-jangan kisah itu kisah dusta. Yang kisah fiktif, dusta, dan tidak masuk akal ini biasanya punya pengaruh negatif pada diri anak kita. Biasanya kisah ini juga mengandung kemungkaran, mengandung kemusyrikan. Maka kita harus berhati-hati. Nah, apa saja kemudian kisah-kisah yang harus kita hindari? Yang pertama itu kisah-kisah yang justru mengerdilkan jiwa anak kita. Mengerdilkan jiwa anak kita dalam arti membuat anak kita menjadi seorang penakut, orang yang senantiasa diliputi dengan kecemasan, orang yang senantiasa diliputi dengan ketakutan, orang yang senantiasa diliputi dengan kekhawatiran. Maka banyak sekali orang tua zaman sekarang yang dengan mudah menceritakan kisah-kisah horor kepada anak kita. Pertanyaannya, adakah faedahnya kita menceritakan kisah horor? Justru kisah itu akan mengerdilkan jiwa anak kita, menjadikan anak kita menjadi penakut, menjadikan anak kita menjadi pengecut. Sebaliknya, bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk mendidik anak kita di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak pernah takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Kita bisa bayangkan, zaman sekarang banyak film yang merusak akal, merusak akidah, dan kemudian merusak mental serta kepribadian anak kita. Kita bisa bayangkan, anak zaman sekarang mau ke kamar mandi aja minta ditemenin sama bapak ibunya. Bahkan bukan anak lagi, pemuda zaman sekarang, pemudi zaman sekarang, begitu banyak yang ke kamar mandi gak berani. Kenapa? Karena mereka dihantui dengan apa yang mereka tonton dari tayangan-tayangan kisah-kisah horor. Ke kamar mandi takut, takut ada suster ngesot misalnya. Mau jalan sendirian takut, takut ada kuntilanak. Berada di tempat sepi takut, takut ada gendruwo. Kenapa? Efek dari apa yang ditonton oleh diri kita selama ini. Maka dari itu, jangan sampai kemudian kita justru menghadirkan kisah yang mengerdilkan jiwa anak kita dengan menjadikan anak kita seorang penakut, seorang pengecut, orang yang harusnya kita didik dengan kesadaran bahwa kita nak, kalau mau takut, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari pondasi tauhid yang harus kita tanamkan dalam diri anak kita, agar anak kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama yang harus dihindari, kisah-kisah yang bisa mengerdilkan jiwa anak kita dengan rasa cemas, takut, khawatir, dan perasaan-perasaan lainnya. Kemudian yang kedua, kisah yang harus kita hindarkan dari kehidupan anak kita adalah kisah yang berisi kedustaan, khayalan, mitos, dan jauh dari fakta serta logika. Kita bisa dapatkan betapa banyak kemudian kisah yang kita dapatkan di bangku sekolah dulu yang tidak masuk di logika manusia manapun juga. Yang itu kelihatan banget sebuah mitos. Contoh kisahnya mungkin kita pernah dengar, Malin Kundang, kisah Sang Kuriang, kisah kemudian Kancil dan Buaya, dan kisah-kisah yang lainnya. Bagaimana kisah ini kemudian dasarnya adalah mitos, jauh dari fakta. Kenapa? Jauh dari logika. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai mengkisahkan kisah kepada anak kita, justru kisah yang sulit diterima oleh akal sehat, atau kisah yang dipenuhi dengan kedustaan, atau kisah yang mengandung unsur kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kisah yang tidak sesuai dengan realita, atau kisah yang kemudian memungkinkan dari kisah itu sesuatu yang mustahil akan bisa terjadi. Coba hindari. Jadi yang kedua adalah, yang harus kita hindari adalah kisah yang kemudian berupa mitos, jauh dari fakta, bahkan jauh dari logika. Ini yang harus kita hindari. Kemudian saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ketiga adalah kisah yang harus kita hindari untuk kita berikan kepada anak kita adalah kisah yang tidak memupuk logika mereka dan tidak juga mengasah hati mereka. Kisah yang kemudian mungkin hanya mengedepankan kekuatan fisik misalnya, yang seolah-olah digambarkan bahwa kalau engkau punya masalah nak, ya langsung pakai fisik aja. Sebagaimana anak-anak kita termasuk kita dulu ya, kita dijejeli dengan kisah-kisah kepahlawanan kayak Spiderman, Satria Baja Hitam, kemudian Ultraman, kemudian kisah Superman, sampai kisah Tarzan, seolah-olah segala sesuatu diselesaikan dengan kekuatan fisik, bukan dengan logika, bukan dengan perasaan. Nah, ini juga harus dihindari. Kenapa? Karena secara langsung kisah itu membentuk jiwa anak kita untuk aktif, untuk menyelesaikan masalah secara kasar, untuk menyelesaikan masalah dengan cara berkelahi dan sebagainya. Ini yang harus dihindari dalam kemudian dalam mendidik anak-anak kita. Termasuk kemudian kisah yang harus kita hindarkan dari diri anak kita adalah kisah yang di dalamnya kemudian mengagungkan seorang pelaku kejahatan. Apakah ada? Ya ada. Pernahkah kita waktu kita kecil kita dengar kisah atau ceritanya Robin Hood, seorang pahlawan yang dianggap pahlawan. Dia merampok orang kaya, lalu kemudian setelah dirampok, hasil rampokannya dibagikan ke orang miskin. Seolah-olah mengajarkan kepada anak kita, nak kamu boleh lo melakukan kriminalitas selama kamu punya niat baik. Sehingga anak-anak kita nangkep, oh berarti boleh ya ngerampok tapi dipakai untuk dibagiin ke orang miskin. Berarti kalau gitu aku ketika gede aku korupsi, nanti setelah korupsi uangnya dipakai buat haji, berarti boleh. Nah ini kenapa bisa terbentuk logika seperti ini? Karena kesalahan dari kisah yang kita berikan kepada anak kita. Seolah-olah kemudian bahwa kita menceritakan sebuah kisah bahwa dibolehkannya kita melakukan kedzaliman selama niat kita benar. Nah ini yang termasuk jenis kisah yang tidak boleh kita ceritakan kepada anak kita. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus kita hindari saat memberikan kisah kepada anak kita, supaya tauhid anak kita, supaya iman anak kita tidak menyimpang dari fitrah, adalah diantaranya kita harus menghindari menceritakan kepada anak kita kisah-kisah yang hanya berisi bulian, celaan, cacian, dan makian untuk orang lain. Memang ada kisah yang kemudian pernah kita dapatkan isinya seperti itu, banyak. Bagaimana kalau kita nonton kisah atau ceritanya Tom and Jerry coba? Dua ekor hewan, satu kucing, satu Tom and Jerry itu kucing sama tikus ya. Itu enggak pernah akur. Saling membuli satu sama lain, saling mengejek satu sama lain, saling menghina satu sama lain, saling dendam satu sama lain. Maka ini salah satu bentuk cerita yang tidak boleh kita ajarkan kepada kita. yang tidak boleh kita kisahkan kepada anak kita. Khawatir apa? Khawatir ini semua menjadi sebuah amal dosa jariah buat diri kita. Maka dari itu saudaraku dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak kisah dalam Al-Quran yang bisa kita ceritakan kepada anak kita. Namun syaratnya cuma satu. Kita sebagai orang tua, sebagai pengkisah bagi anak kita, wajib mengupgrade ilmu kita. Bagaimana kisah dalam Al-Quran dan hadis Nabi, semuanya kalau kita pelajari, kalau kita amalkan, kalau kita ceritakan kepada anak kita, akan menguatkan hati mereka, akan menguatkan jiwa mereka, akan menguatkan rasa mereka. Coba kita bisa bayangkan bagaimana ketika kita sebagai orang tua mengkisahkan kisah Nabi Yunus kepada anak kita. Ketika Nabi Yunus itu diliputi dengan tiga kegelapan sekaligus. Yang pertama, kegelapan di dalam perut ikan paus. Yang kedua, kegelapan di dalam dasar laut yang sangat gelap. Yang ketiga, kegelapan di tengah malam yang sangat gelap gulita. Nabi Yunus pada saat itu tidak punya pilihan, di dalam perut ikan paus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ajarkan kepada anak kita, nak, sesulit apapun masalahmu, walaupun engkau punya masalah sebagaimana masalah Nabi Yunus, maka jangan lupa ingat kepada Allah sebagaimana Nabi Yusuf ingat kepada Allah dan mengucapkan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanak, ya Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Diajarkan tauhid, diajarkan akidah. Seberat apapun masalah kita, serumit apapun kehidupan kita, selama kita ingat Allah, membaca kalimat la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin, Allah berikan jalan keluar atas semua masalah kita. Walaupun jalan keluar itu dirasa mustahil oleh manusia. Tidakkah kita kisahkan kisah Nabi Yunus tersebut kepada anak kita, yang dalam kisah itu ada nilai tauhid, nilai iman, nilai takwa? Tidakkah juga kita kisahkan Nabi Sulaiman, kisah Nabi Sulaiman kepada anak kita, yang kita tahu Nabi Sulaiman adalah nabi yang merupakan seorang raja dengan kekuasaan yang tidak ada bandingnya. Ya, seorang raja dan nabi yang punya kekuasaan tidak ada bandingnya. Allah jadikan Nabi Sulaiman menjadi seorang raja yang sangat luar biasa. Pasukannya bukan dari sekedar bangsa manusia, tetapi pasukannya juga ada dari bangsa jin dan juga bangsa hewan. Maka dari itu, termasuk Nabi Sulaiman ketika mengirimi surat kepada Ratu Balkis, Nabi Sulaiman kemudian mengajak Ratu Balkis untuk beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan Allah ta'lu alaiya wa'tuni muslimin, janganlah engkau bersikap sombong kepadaku dan datanglah engkau sebagai orang yang berserah diri. Ketika Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman, maka Nabi Sulaiman mengatakan hada min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur, untuk menguji diriku siap, apakah aku termasuk orang yang bersyukur ataukah sebaliknya aku termasuk orang yang kufur. Nah, kisah Nabi Sulaiman mengajarkan kepada kita bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah bersyukur kepada Allah. Kita sebagai seorang hamba Allah, kita menyadari kelemahan diri kita di mata Allah. Nah, dari kisah ini kita bisa menarik sebuah kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip dalam ilmu ketauhidan. Bagaimana juga dalam kisah Yusuf alaihissalam, subhanallah, mengajarkan kita banyak hal. Bagaimana dengan kisah Nabi Musa alaihissalam, ketika ibunya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk menghanyutkan Musa kecil di atas sebuah keranjang. Dihanyutkan di Sungai Nil. Padahal kita tahu Sungai Nil itu penuh dengan binatang buas. Ada buaya, ada ular, ada kuda Nil tentunya. Maka subhanallah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janji kepada ibunya Nabi Musa. Maka ibu Nabi Musa pada saat itu percaya dengan janji Allah dan merelakan anaknya untuk kemudian dihanyutkan mengikuti aliran sungai Nil agar tidak dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kita belajar bagaimana kuatnya iman seorang muslim. Kita belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam bagaimana kemudian sebagai seorang muslim kita harus menjaga tauhid kita, menguatkan akidah kita, menguatkan takwa kita sebagaimana dalam kisah Nabi Musa alaihissalam dan ibunya. Belum lagi kisah Nabi kita Muhammad SAW yang di dalam kisah Nabi Muhammad ada uswah, ada teladan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik. Ya, teladan yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita membahas kisah pada zaman setelah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Umar bin Khattab misalnya. Nah, di zaman Umar bin Khattab kita tahu ketika beliau menjadi khalifah, maka Umar bin Khattab membuat sebuah regulasi, aturan. Di antara aturan adalah tidak boleh bagi seorang penjual susu untuk mencampur susu dengan air. Agar apa? Agar susu yang dijual adalah susu yang murni, bukan campuran. Agar orang-orang tidak berlaku curang dengan mengatakan ini murni 100%. Nyatanya susunya cuma 50%, 50%-nya adalah air atau creamer atau apapun juga. Maka dari itu kemudian Umar bin Khattab di sini Allahumma shalli wa sallim. Umar bin Khattab kemudian membuat regulasi seperti itu. Maka di tengah malam Umar bin Khattab seperti biasa melakukan ronda keliling sampai di ujung-ujung kota Madinah. Di tengah keletihan itu Umar bin Khattab bersandar dengan sebuah tembok. Kemudian dari balik tembok tersebut kemudian terdengar sebuah suara. Seorang ibu yang memerintahkan anaknya untuk mencampur susu yang akan dijual keesokan harinya dengan sebuah air. Maka kemudian sang anak mengatakan, wahai ibunda, bukankah Umar sudah melarang kita membuat aturan regulasi untuk tidak mencampur susu dengan air? Maka kemudian sang ibu mengatakan, sungguh Umar tidak melihat kita, Umar tidak tahu apa yang kita lakukan. Maka sang gadis tadi mengatakan, sungguh ketika Umar gak tahu, tetapi Rabbnya Umar, Tuhannya Umar melihat kita, wahai ibunda. Nah, kita bisa bayangkan ketika kisah ini diceritakan kepada anak kita, maka akan menubuhkan yang namanya muraqabatullah. Bagaimana kemudian anak kita merasa diawasi oleh Allah. Kemudian di keesokan harinya Umar punya anak yang bernama Asim dan mengatakan, wahai anakku, menikahlah, menikahlah dengan seorang gadis, anak dari seorang penjual susu. Lalu Umar menikahkan anaknya Asim dengan yang bernama Asim dengan gadis anak dari penjual susu tersebut. Maka hasil dari pernikahan itu melahirkan seorang wanita yang kelak wanita itu menjadi ibunda dari seorang khalifah yang sangat bertakwa, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Lihatlah, ketika kisah seperti ini diperdengarkan kepada anak kita, sungguh anak kita ini akan tumbuh berkembang menjadi orang-orang yang memiliki tauhid yang kuat. Jadi sebisa mungkin ketika kita mengisahkan sesuatu kepada anak kita, kita keluarkan dari kisah itu sebuah faedah-faedah berharga yang dengan itu anak kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya. Nah, dari kisah ini, yuk kira-kira apa yang bisa kita ambil? Oh, yang pertama, kita bisa melihat kesungguhan para ulama terdahulu dalam mendidik anak. Ya, bagaimana mereka mendidik anak mereka dengan maksimal. Dari kisah itu kita bisa melihat bagaimana kemudian kita harus memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Dari kisah itu kita bisa mengambil sebuah kisah, mengambil faedah bahwa seorang anak itu tidak boleh sungkan untuk menasihati orang tuanya, sebagaimana anak dari penjual susu tadi menasihati orang tuanya. Dari kisah itu kita bisa mengambil pelajaran bahwa bagaimana kita sebagai orang tua memilihkan pasangan yang soleh atau solehah buat anak kita. Nah, intinya di setiap kisah-kisah yang ada, kita tarik pelajaran yang sangat berharga tersebut, yang akan menguatkan tauhid, keyakinan dan ketakwaan yang ada pada diri anak-anak kita. Subhanallah, banyak kisah yang bisa kita ceritakan. Dari kisah para nabi, dari kisah orang-orang soleh, dari kisah para sahabat, dari kisah para tabi'in. Kalau kita list, itu banyak sekali. Kisah Nabi Yusuf dalam perut ikan paus, kisah Abu Hurairah bersama dengan setan, kisah kayu sang peminjam, ya kisah kayu, kisah tentang seonggok kayu. Ketika ada orang kemudian yang meminjam dari sahabatnya uang sebanyak 1000 dinar, ya 1000 dinar. Ketika ditanyakan, ketika engkau akan meminjam uang, maka dikatakan bahwa engkau harus datangkan saksi. Maka dia mengatakan waqafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi kita. Dan ketika ditanya datangkan kepadaku seorang penjamin, maka sang peminjam mengatakan waqafa billahi kafila, waqafa billahi wakila, sodakta, engkau benar kata orang yang mau minjamin. Yaudah kalau gitu nih bawa 1000 dinar. Kemudian setelah waktu yang disepakati untuk bayar utang itu sudah datang, lalu kemudian sang peminjam tidak mendapatkan kapal untuk bisa datang menemui sang pemberi pinjaman. Ditunggu sampai sore gak datang juga kapalnya. Di waktu yang sama di seberang lautan juga sama, sang peminjam udah nunggu kapan sang peminjam ini, kapan orang mau minjam ini mau balikin duitnya. Maka akhirnya dicarilah seonggok kayu, dilobangi dalamnya dan diisi 1000 dinar di dalamnya. Maka kisah kemudian kayu sang peminjam ini menanamkan kepada kita tentang sebuah tauhid, mengajarkan sebuah nama Allah Asy-Syahid yang Maha Melihat, mengajarkan kepada anak kita bahwa Allah itu Maha Melihat perbuatan kita. Belum lagi kisah 3 orang yang terjebak di dalam goa. Luar biasa. Ketika mereka sedang berteduh di tengah guyuran hujan yang sangat dahsyat, mereka berteduh lalu kemudian datanglah batu besar yang menggelinding menutupi pintu goa. Mereka enggak bisa keluar. Akhirnya mereka bertawasul dengan amal soleh mereka. Ajarkan kisah ini kepada anak kita. Termasuk juga kisah Ashabul Ukhdud. Termasuk juga kisah Abdullah bin Umar bersama sang penggembala. Yang kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, udah kamu makan aja 1 kambing ini. Ini sang pemilik kambing gak lihat kok. Kalau ini 1 kambing kamu sembelih, kamu makan, kamu nikmati. Maka sang penggembala kami mengatakan, betul, pemilik kambing memang gak pernah tahu, tetapi Allah Maha tahu. Ini kisah mengajarkan kita untuk menguatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana juga kisahnya ibunya Nabi Musa. Bagaimana kisah juga Ibnu Umar dan juga pohon kurma dan banyak sekali kisah-kisah yang sesungguhnya bisa menguatkan tauhid di dalam diri anak kita. Maka ayah bunda sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah di zaman sekarang tidak sulit bagi orang tua untuk bisa menjadi seorang pengkisah bagi anak-anak kita. Di zaman sekarang kita bisa buka di YouTube bagaimana kemudian kita belajar untuk berkisah kepada anak kita. Mencari referensi di YouTube, di Google, kisah-kisah yang bisa kita ajarkan kepada anak kita. Bagaimana di zaman sekarang juga kita bisa mendapatkan buku-buku khusus anak yang biasanya kertasnya tebal-tebal, yang kita bisa bacakan kisah itu di hadapan anak kita sebelum tidur. Maka biarkan anak kita ketika mau tidur kita iring dengan kisah yang sangat hebat. Kisahnya Abu Bakar, kisahnya Umar, kisahnya Uthman, kisahnya Ali, kisahnya Abdullah bin Amr bin As, kisahnya Bilal, kisahnya Ammar bin Yasir, kisahnya Abu Hurairah, dan kisah semua yang super hebat tadi. Kisahkan kepada mereka. Walaupun kita membaca kisah itu sambil membaca, tapi gak ada masalah. Yang pasti jangan pernah kita kalau masih punya anak yang masih kecil, lalu kita lupakan waktu untuk memberikan kisah terbaik untuk mereka sebagai bekal mereka menghadapi kehidupan yang akan datang ke depannya. Maka saudaraku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian wajib kita perhatikan. Maka sungguh anak kita tidak akan pernah bisa menolak di antaranya atas beberapa hal. Di antaranya fitrah anak kecil. Fitrah seorang anak tidak akan pernah bisa menolak hadiah yang hadiah itu dialamatkan kepadanya dan bentuknya adalah kisah. Mereka gak bisa nolak. Mereka sangat suka kalau diceritain sama kedua orang tuanya. Maka dalam sesi kajian hari ini, sore hari ini, yuk kita sama-sama berkaca. Kita sebagai orang tua ini, kita sudah sampai mana dalam mengawal pendidikan dan pengasuhan anak kita? Sudahkah kita luangkan waktu kita untuk berkisah di depan mereka? Ya, berkisah di depan mereka. Kalaupun kita tidak bisa berkisah di depan anak-anak kita dalam skala harian, minimal kita bisa berkisah di hadapan mereka dalam skala pekanan. Sepekan dua kali, sepekan tiga kali, sepekan empat kali kita berkisah kepada anak kita sebelum mereka tidur. Kita akan melihat dampak yang sangat dahsyat, perubahan yang sangat hebat yang ada pada diri anak kita. Sungguh wahai ayah bunda sekalian, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari kalian adalah pengembala dan setiap pengembala akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dia gembala. Kita sebagai orang tua adalah pengembala atas diri pasangan kita dan anak-anak kita. Jangan sampai kita lalai dalam mengajarkan kisah-kisah yang akan menguatkan tauhid dalam dada mereka. Sehingga yang terjadi anak kita itu ketika kosong tidak mendapatkan kisah di dalam rumahnya, maka ada kemungkinan besar anak kita akan mendapatkan kisah di luar rumahnya. Mendapatkan kisah-kisah yang ada di luar rumahnya. Kisah-kisah yang bertentangan dengan akidahnya, bertentangan dengan kemuliaan akhlaknya, bertentangan dengan norma-norma masyarakatnya, yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Subhanallah. Maka kita punya tanggung jawab yang besar sebagai orang tua untuk kuatkan tauhid di tengah mereka dengan cara yang paling efektif yang pernah Allah turunkan, yaitu dengan cara berkisah. Maka yuk, saya mengajak diri saya dan segenap jamaah, yuk jadi seorang ayah, seorang bunda yang bertanggung jawab. Seorang ayah, seorang bunda yang kemudian kedatangan kita itu begitu dinanti oleh anak kita. Terutama kedatangan kita begitu dinanti di waktu mereka menjelang tidur. Wah, nanti saya mau diceritain sama Abi, mau dikisahin sama Umi. Inilah kemudian sarana yang metode pendidikan dan pengajaran jikalau diterapkan pada diri anak kita akan menguatkan hati mereka, menguatkan jiwa mereka. Dan secara tabiat anak-anak memang suka diceritain, suka dikisahkan. Maka dari itu, dalam kesempatan yang berharga ini, kita sama-sama berkaca diri. Kita sama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahkah kita penuhi hak-hak anak kita? Sudahkah kita jalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang ayah dan bunda dalam rangka untuk menanamkan kisah terbaik dalam hati dan jiwa mereka? pupuklah akidah mereka, pupuklah akhlak mereka dengan apa? Diantar dengan kisah. Maka saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebagai orang tua kemudahan untuk terus mengupgrade ilmu kita, untuk terus mengupgrade kemampuan kita, agar kita bisa menghadirkan kisah-kisah terbaik yang akan menguatkan jiwa dan hati anak-anak kita. Hanya kepada Allah kita memohon taufik, dan hanya kepada Allah kita memohon hidayah. Wassallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.